Міжнародная тэалагічная камісія на падставе даследаванняў, праведзеных за бягучыя 5 гадоў, распрацавала новы дакумент, які атрымаў назву «Трыадзіны Бог, адзінства чалавецтва, хрысціянскі монатаізм супраць насілля». Тэалагічнае разважанне раскрывае асобныя аспекты хрысціянскага ўяўлення пра Бога, якія патрабуюць асаблівага тэалагічнага тлумачэння ў сучасным кантэксце. Гаворка ідзе перш за ўсё пра абвяржэнне тэорыі, згодна з якой паміж монатэізмам і рэлігійнымі войнамі існуе абавязковая ўзаемазалежнасць. Гэта скажае сапраўдны сэнс хрысціянскага вучэння аб адзіным Богу. Асаблівасць новага дакументу ў тым, што разважанні ў ім пабудаваны па прынцыпе не апалагетычнага супрацьпастаўлення, але аргументаванага сведчання. Згодна з хрысціянскай верай, заклік да насілля ў імя Бога з'яўляецца найвялікшым скажэннем самой рэлігіі. Гэтым перакананнем хрысціянства абавязана аб'яўленню аб блізкасці Бога, якая праявілася ў Хрысце. У першым раздзеле адбываецца тлумачэнне сэнсу рэлігійнага монатэізму. У дакуменце звяртаецца ўвага на небяспеку спрашчэння, якое аўтаматычна зводзіць любое разважанне аб рэлігіі да надуманага выбару паміж гвалтоўным монатэізмам і талерантным політэізмам. Другі раздзел надае асаблівую ўвагу складаным старонкам Біблі, дзе аб'яўленне Бога залучаецца ў формы насілля паміж людзьмі. Наступная частка дакументу прапануе разважанне над падзеяй смерці і воскресенні Єзуса, якія раскрываюцца ў святле задумы аб прымірэнні людзей. Менавіта аб'яўленне, упісанае ў падзеі Єзуса Хрыста, абвяргае любое рэлігійнае апраўданне насілля. У чацвёртым раздзеле закранаецца тэматыка філасофскага разумення і ўспрымання думкі пра Бога. Апошняя частка дакументу рэзюмуе асноўныя прынцыпы хрысціянскага разумення тэмы касцёльнага сведчання прымірэння людзей паміж сабой і з Богам. Хрысціянскае аб'яўленне ачышчае рэлігію, вяртаючы ёй яе асноватворнае значэнне, неабходнае для чалавечага досведу сэнсу. Тэкст дакументу «Трыадзіны Бог, адзінства чалавецтва, хрысціянскі монатэізм супраць насілля» будзе змешчаны 18 студзеня ў італьянскім журнале «Ля Чывільта Католіка», дзе звычайна публікуецца італьянская версія дакументу Міжнароднай тэалагічнай камісіі. З сённяшняга дня дакумент даступны на інтэрнэт-старонцы Святога Пасаду.